Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni 3-4 kun oldingi, aniqrog'i shu mart oyini oxiridagi gapdan boshlamoqchiman. Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisida Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev chiqish qildi va o'sha chiqishdagi gaplardan boshlamoqchiman gapni. Avvalo siz menga ayting, Jahongir aka, siz o'zingizni muxolifat sanaysizmi, sanamaysizmi?
Yo'q, men 1995 yildan beri muxolifatda emasman. Ya'ni muxolifat deganda bu yerda bir siyosiy tashkilot, faol siyosiy tashkilot emasman, ammo lekin o'sha Karimov davrida o'zimni muxolif sanar edim. Ya'ni bir yakka muxolif sanar edim Karimov siyosatiga, lekin mana Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bu ham so'na boshlagan edi.
Xo'p, ikkinchi savol o'sha suhbatimiz davom ettirish uchun. Siz Ixtiyor Abdullayevni o'sha chiqishini har holda matnini o'qidingizmi, yo'qmi?
O'qidim.
O'qidingiz. O'qir ekansiz, birdan ana xalos, pishdi gilos degan bir xitob paydo bo'ldimi yoki hech qanday bir hayron qolganingiz yo'qmi?
Men ham hayron qoldim, ham xursand bo'ldim, ham achindim. Sababi birinchidan u kishi mana nimalarga erk, birlik, shularni o'zini qonuni O'zbekistonga kelib o'zini qonuniylashtirishni harakat qilyapti va maqsadi buzg'unchilik degan joyda menda ikki xil tuyg'u paydo bo'ldi. Birinchisi, masalan, shunday siyosiy tashkilotlar deyarli yo'q. Va bitta ikkita odam qolmagan bo'lsa, deyarli umuman yo'q. Bo'lganda mana bugungacha ular bir siyosiy bayonot ham berib chiqar edi. Mana bizda shunday deyildi, amalda bunday emas, falon degan. Ikkinchidan, xo'p, bor bo'ldi deylik. Ana keling, bor deyayotganlarga ishonib, bor ham deylik. Unda ular o'z faoliyatini qonuniylashtirayotgan bo'lsa, buni nimasi yomon? Axir O'zbekiston bugun Tolibonni faoliyatini qonuniylashtirishga harakat qilyapti. Tolibonni O'zbekiston haligi Afg'onistonda bir qonuniy harakat bo'lsin deyayotgan bir paytda o'zidan chiqqan qandaydir kimdir o'zini muxolifi siyosiy harakatman deyayotgan bo'lsa, ularga ham yo'l berish kerak emasmi degan bir tuyg'u paydo bo'ldi.
Jahongir aka, uchinchidan ushlab turing, men tinglovchimiz ham gap nima haqida ketayotganini aniq tiniq tasavvur qilish uchun o'sha Ixtiyor Abdullayevdan iqtibos keltiray va bu iqtibos o'zani varianti, o'sha davlat agentligini varianti. Demak, muxolifat haqida Ixtiyor Abdullayev bunday debdi: o'zini muxolifat sanab yurgan ayrim kuchlarning faollashuvi faoliyatlarini qonuniylashtirishga intilayotgani zamirida mamlakatga kirib, undagi barqarorlikni izdan chiqarishga qaratilgan harakat mavjud, debdi. Mana endi uchinchi
varianti, ammo lekin boshqa variantlar ham chiqdi, ularda aniq qilib birlik va erk deyilgan.
Yo, endi men rasmiy variantni ma'qul ko'rdim olishga.
Xo'p, o'zini muxolifat sanayotganlar faoliyatini qonuniylashtirmoqchi degan.
Buni nimasi yomon? Buni nimasi yomon?
Bu juda ham yaxshi. Qonuniy O'zbekistonda kim bo'lishidan qat'iy nazar, qonuniy ishlasa bu juda ham yaxshi. Kimdir o'zini muxolifat sanashi mumkin, lekin mana Mirziyoyev kelgandan buyon siz mana radioda ham xabaringiz bor, o'zbek matbuotda ham, hamma yoqda ham 99% odam biz bu hukumatga, Mirziyoyevga muxolif emasmiz degan gapni aytyapti. O'sha Karimovga muxolif bo'lganlarni ham hammasi bugun Mirziyoyevni qo'llab quvvatlayapti. Hali men Mirziyoyevga muxolifman deb chiqqan odamni ko'rmadim. Tanqid qilayotganlar bor va o'sha tanqid qilayotganlar ba'zi joyda maqtayapti, ba'zi joyda tanqid qilyapti. Bu normal hol, chunki prezident Mirziyoyevni bitta ishi unga yoqishi mumkin, bitta harakati yoqmasligi mumkin. Mana shunaqangi bir vaziyatni ko'ryapmiz O'zbekistonda. Lekin endi kimdir tanqid qilayotgan bo'lsa va bugunga kelib 2 yildan keyin norozi bo'layotgan bo'lsa va men muxolifman deb chiqib, bir harakat tuzib, bir partiya tuzib ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsa, buni olqishlash kerak. Nima uchun endi bundan ehtiyot bo'lish kerak? Ya'ni mana shu DXK, davlat xavfsizlik xizmati nima uchun endi bunga qarshi o'zini muxolif deb bilish kerak? Meni mana shu hayratga solyapti.
Shu paytgacha Rustam Inoyatov davrida bunday xizmatni vazifalari to'g'risida har holda men eshitgan emasman Rustam Inoyatovdan bunday bayonotni, lekin mana yangi rais, yangi idorani yangi raisi shundoq bayonot qildi. O'sha Inoyatovni Milliy xavfsizlik xizmatidan Ixtiyor Abdullayev boshqarayotgan Davlat xavfsizlik xizmatini farqini ko'ryapsizmi, yo'qmi shu bayonotdan kelib chiqib?
Shu fikrimni o'qib olgandek savol berdingiz, boya uchinchisini olib qo'yaylik nariyoqqa dedingiz-ku. Ana shu uchinchisi edi, ya'ni meni xursand bo'lgan tomonim qandaydir ochiqlik, bu mardlik, masalan, xo'p, mana shu shunga qarshi kurashmoqchimiz degan gapni ochiq aytilsa, hamma biladi, hamma shunga qarab javobini beradi. Ya'ni oldingidek bu idora bir haliga nima deydi, bir ajdaho, ko'rinmas ajdaho, tog'da bir g'ordi ichida yashaydigan ajdahodek emas, masalan, bilasiz. Shu odam mana shu narsa shu odamga yoqmayapti yoki mana shu narsani siz u odamga tushuntirishingiz kerak. Mana shu jihatdan bu yaxshi. Bu ochiqlik, lekin ayni paytda menda bir fikr yana paydo bo'layaptiki, shu biz demak Rossiyani yo'lini tanladik. Rossiyada mana shunday narsalarda hammasini ochiq aytishadi va mana shunday, lekin ayni paytda avtoritarizm juda kuchli avtoritarizm. Buni mana keyingi, agar balki men o'ylayman, siz yana savol berib qolishingiz mumkin prezidentni matbuot kotibi haqida. Mana shu masalada ham prezidentni matbuot kotibini prezident nimadagi Facebookdagi bir chiqishini ko'rdim men. Bu Ozodlik radiosini aytish mumkin, deyarli Ozodlik radiosini maqolalariga javob berdi.
Hatto men hozir kamtarlik qilmay mutlaqo Ozodlik radiosini chiqishiga javob desak ham bo'laveradi, chunki o'sha Jizzaxdagi Zarbdor tekstil bilan bog'liq masalani mutlaqo Ozodlik yoritdi va biz uni bugun ertalab o'sha Ozodlikka javob sifatida qabul qildik. Har holda.
Ana ha, shu yerda bir gapni aytib o'tsam ruxsatingiz bilan, o'zi umuman matbuot kotiblari butun dunyoda shunday qabul qilingan va o'zi ham shunday prezidentni so'zchisi, ya'ni prezidentni fikrlarini xalqqa yetkazuvchi odam bo'ladi.
Prezidentning tili.
Tili. Yevropada ham shunday, Rossiyada ham, hamma joyda ham shunday. Demakki, prezident shu radiodagi tanqidiy narsalarda eshitayotgan bo'lsa ham o'qiyapti va aytganki, bor, sen buni tushuntirib qo'y degan. Demakki, prezidentni mana shu Jizzaxdagi va boshqa joydagi soxtagorliklardan xabari bor. Demakki, O'zbekistonda men o'ylayman, kimdir haligi ko'zini shamg'alat qilish harakati ham bor, masalan, balki o'sha dunyoga shuni ko'rsatishmi. Lekin bundan ham ko'ra men aytmoqchiman, prezident ham shu bizga o'xshagan odam. Masalan, biz ham hammada, bugun dunyoda 99% odamda narsizm kasalligi bor. Ya'ni bir yaxshi joyda suratga tushish, o'zimizni yaxshi tomonimizni ko'rsatish, masalan, uyda ham bir suratga tushmoqchi bo'lsak, to'xta, mana bularni olib qo'y bu yoqqa, men buni Facebookga qo'ymoqchiman, dasturxonni to'ldirib qo'ya ovqatga, yoki ovqatni suzib ke, sen nariyoqqa tur, sen bu yoqqa tur, yaxshiroq kiyimingni kir, qani atlasni kiy, qani haligi do'ppingni kiy boshingga, to'xta, meni ham do'ppimni olib kel, do'ppi bilan tushay deymiz-ku. Birma prezidentni ham mana shu holatda kutamiz, O'zbekiston prezidentini ham. Demak, shu bilgan mana shu narsalarni borib turib mana shunaqa qilgan, lekin har holda prezidentga yarashmaydi, balki menga yarashishi mumkin, sizga yarashishi mumkin, oddiy odamlar bizda bo'lishi mumkin bu narsa. Lekin yani prezident, bir mamlakatni prezidenti, menimcha u chek qo'yish kerak mana shunday soxtakorliklarga, unga qarab masalan keyin biz ham chek qo'yamiz-da.
Xo'p, yana Ixtiyor Abdullayevning bayonotiga qaytaylik. Juda muhim bayonot, siz aytdingiz. Birinchidan mana Allamjonovni prezidentni tili dedik-a. Bu yerda hech qanday bir nima emotsional bo'yoq yo'q, bu faktning konstatatsiyasi. shundoq deyiladi o'zi umuman har hamma joyda prezident matbuot kotibi prezidentni tili deyiladi. Ixtiyor Abdullayev ham prezidentning tili bo'ldimi shu bayonoti bilan yoki bu o'zini pozitsiyasimi?
Yo, men o'ylamayman bu o'zini pozitsiyasi deb. Hali O'zbekistonda o'zini pozitsiyasini chiqib ochiq aytadigan rahbar tug'ilgan emas hali.
Xo'p.
Balki ya'ni rahbar sifatida tug'ilgan emas.
Tushunarli. Tushunarli.
Katta rahbar sifatida.
Mana siz aytdingiz suhbat davomida Rossiyani yo'lini tanladi deb. Menimcha o'zi umuman Rossiyani yo'lidan chiqmagan bo'lsa kerak degan fikrim bor. Ayniqsa shu xavfsizlik xizmati masalasida. Bilasiz, bu o'sha poshsho zamonidan Tsarskaya Ohranka deyilardi, keyin KGBgacha bir necha xil nom ataldi va bu siyosiy politsiya rolini o'ynagan edi bu tashkilot. Demak, bundan buyog'iga ham ana o'sha siyosiy politsiya rolini o'ynaydi ekanda davlat xavfsizlik xizmati.
Albatta, biz Karimov paytida doim aytib keldik shu Rossiyani yo'lida deb, lekin Mirziyoyev kelgandan keyin taxminlarimiz boshqacharoq bo'lgan edi. Balki Qozog'iston yo'li, balki Xitoy yo'li bo'layaptimi? Ya'ni asosan iqtisodga urg'u berib turib, boshqa tomonlarni kontrolda ushlab, masalan, shunaqangi bir Singapurmi, boshqa yo'l bo'layaptimi degan taxminlar ham bor edi. Ammo lekin mana shu keyingi 15 kundagi voqealar, xususan bugun siz urg'u berayotgan ikkita masala aniq qilib ko'rsatdiki, O'zbekiston to'la-to'kis yana Rossiyani yo'lida va prezident ham endi bundan keyin men o'ylaymanki Putinga o'xshab o'zi ham chiqib turib, mana shu MXX raisi aytgandek shunaqa gaplarni ham aytadi. Demak, shu yo'ldan ketayotgan bo'lsak, Rossiyada ham mana shunday xavfsizlik xizmatining rahbari chiqib ochiqdan-ochiq hamma narsani aytadi va prezidentni o'sha qarashini borsan shuni tushuntir degan paytda ular chiqib aytadi. Mana shunaqangi bir holat O'zbekistonda. Demak, o'sha Rossiya nimani boshidan kechirayotgan bo'lsa, shu holat balki Rossiyani 6-chi guberniyasi ham deyish mumkin.
Ixtiyor Abdullayevni bayonotida yana bir yumshoqroq aytganda tushunarsizroq bir bayonot bor. Qarang-da, Ixtiyor Abdullayev xavfli investitsiyalar haqida gapirdi. Shartmidi shuni gapirish? O'zi Mirziyoyev vazirlarini u yoqqa chop, bu yoqqa chop, elchilarni u yoqqa chop, bu yoqqa chop qilyapti, investitsiya olib kelishni buyuryapti hokimiyat tepasiga kelgandan beri. Davlat xavfsizlik xizmati raisi xavfli investitsiyalar haqida bayonot beryapti-da, bu menimcha shart emas edi yoki aytish kerakmi bunaqa gapni?
Ya, menimcha u katta o'sha mana Rossiyaga qarshi juda katta sanksiyalar qo'yilyapti. Amerika, Yevropa tomonidan juda katta iqtisodiy sanksiyalar qo'yilyapti. Rossiya ham shunga javoban Yevropani, Amerikani bir qator kompaniyalarga o'zini sanksiyalarini qo'yyapti. Mana shunday paytda har holda menimcha Rossiya tomonidan Mirziyoyevga signal bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shunday qaranglar, xavfli nimalar bizdan biz taqiq qo'yganimizdan keyin sizlarga boryapti, sizlar ham buni oldini olinglar degan signal bo'lishi mumkin va ayni paytda bu signalni Mirziyoyev Ixtiyor Abdullayevga o'tkazgan. Ixtiyor Abdullayev menimcha o'zidan bir og'iz gap chiqarib aytmaydi, ayniqsa chekistlar bu masalada nihoyatda, men o'ylayman, har bir so'ziga ming marta o'ylab, ming marta yozib, ming marta chizib keyin aytadi. Prezidentni aytganini bitta-bitta so'zma-so'z yozib olib, bu yerda uni shu tilga keltirdi va mana shu javobni berdi. Bu ayni paytda faqat Rossiyaga javob emas, balki o'sha Yevropadagi, balki o'sha Turkiyadagi, balki shularga ham hammasiga javob, O'zbekistonning ichidagi biznesmenlarga ham javob, mana shu ko'zingni ochib ish qilasan degani.
Yo'q, endi qo'rqitib qo'ymaydimi shunday bayonot bilan deyman-da.
Ya, albatta o'sha qo'rqitib qo'yishda.
Ha, xo'p.
Aslida maqsad shu.
Xo'p.
Maqsad o'sha qo'rqitib qo'yish, ko'zingni och birodar, mana shu atrofga qarab ish qil, biz bilan maslahatli ish qil. Ya'ni sen xavfli odam bilan o'zingdan o'zing ishga kirishib ketma degani, ya'ni bu avtoritarizmmi? o'sha asosiy qoidalardan bittasi.
Xo'p, Ixtiyor Abdullayevning bayonotini shu joyda to'xtatamiz. Jahongir aka, siz bilan gaplashish uchun bugun keyingi kunlarda yoritgan mavzularimizni bir-bir qarab chiqdim. Endi juda ko'p gapirilyapti. O'sha sobiq MXHchilarni ushlanayotgani to'g'risida kecha ham ikkita shaxs bo'yicha ikkita material berdik, bir necha shaxs bo'yicha. Buni hozir endi tilga olmoqchi emasman. O'ylab-o'ylab boshqa bir narsani gaplashmoqchi bo'lib turibman. Amerikadaligingiz uchun mutlaqo boshqa sharoitda, boshqa madaniyatda yashayotganingiz uchun. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Mening yurtim telekanalini bir yosh jurnalisti Toshkent xiyobonlarida o'pishayotgan yoshlarni suratga olibdi-da, endi shularni televideniyada ko'rsatibdi. Ko'rdingizmi shuni, yo'qmi?
Ha, ko'rdim, xabarim bor. Endi
yo, mana siz bilan men, siz bilan men haligi g'udranadigan yoshlarni hech bir qilig'i yoqmaydigan yoshga yetib qolganmiz-da. Siz qanday baholadingiz shu jurnalistni, shu ishini? Umuman televideniyani, shu ishini.
Bugungi O'zbekistonda siyosatiga nisbatan to'g'ri deyish mumkin, chunki endi mana prezident ham qayerga borsa ajralishlar, oilaviy tarbiya, ayollarni oiladagi roli, boshqata prezident aralashyapti shu masalalarga. Demakki, shu O'zbekistonda umumiy bir siyosatidan kelib chiqsa bu normal, lekin umuman inson huquqlari, dunyo, butun umum dunyo va bugungi 21 asr talablardan kelib chiqadigan bo'lsangiz, birovni shaxsiy hayotiga aralashuv bo'ladi bu. Ammo lekin O'zbekistonda insonni shaxsiy hayotini hukumat va hukumat televideniyalari, hukumat matbuoti aralashmagan joyi qolmagan, chunki endi bilasiz, mahalla deydi, jamoat deydi, qadami nazar chap oyoq bilan yurasizmi, o'ng oyoq bilan yurasizmi, birovni qo'ldan ushlaysizmi, qo'ldan ushlamaysizmi, uylanasizmi, uylanmaysizmi, ajralasizmi, ajralmaysizmi, bu O'zbekistonda siyosati bo'ldi. Mana shu siyosatga ular ham javob beryapti. Shuning uchun men televideniyani bugun aytmoqchiman, shu siyosatdan kelib chiqib shunaqangi ishlar qilyapti. Bo'lmasa ular allaqachon televideniyani sudga bergan va bizni shaxsiy hayotimizga aralashdi deb to'polon qilgan bo'lardi. Chunki masalan Amerikada shunday, agar partiya ham ko'rsatsa, deylik shunday bo'lsa, yuz qismini ko'rsatmay ketadi ular.
Ya endi bular ham yuzini ko'rsatmayapti. Yuzini to'sib qo'yibdi-yu, lekin.
Ya bular endi shuni tanqid qilyapti, baribir shu parkda o'tirib mana shunday. Aslini olganda o'zbekchilik nuqtai nazardan yoki musulmonchilik nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazarlardan endi parkda ochiq o'tirib ko'pchilikni oldida masalan shunday o'pishib o'tirish Amerikada ham masalan nafrat bilan qaraladi. Masalan menga ham yoqmaydi. Masalan shu Amerikada deylik, metroda ketayotganimda mana shunday o'tirgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, menga ham to'g'risi yoqmaydi. Hatto mana shuncha yildan buyon demokratik bir jamiyatda yashayotgan bo'lsam, shu narsada qanday odam ijirg'anadi. Shuning uchun umuman O'zbekiston bo'ladimi, dunyoni qayeri bo'ladimi, endi odob axloqni qandaydir bir normalari bor, shularga rioya qilishimiz kerak. Ularni bepisand qilib, sen odammisan, yo'qmisan, men xohlagan ishimni qilaveraman deysan, bu ham qandaydir madaniyatsizlik deb bilaman.
Albatta, albatta. Lekin mana keyingi yilda, keyingi bir yil ichida oilani saqlash bo'yicha, o'sha ajrashishlarni kamaytirish bo'yicha juda ko'p gapirilyapti-yu, lekin statistika juda bir qaysar narsa bo'ladi, faktlarni beradi. Kecha bir ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Qashqadaryo viloyatida o'tgan yili avvalgi yilga qaraganda 9 ajrashish ko'proq bo'libdi. Bilyapsizmi? Bu qandaydir bir doimiy, bir konstanta raqam shaklida uni gapirasizmi, gapirmaysizmi va umuman oilani saqlash uchun bir boshqa narsalarni o'ylashga to'g'ri keladi shaklida, shu faqatgina propaganda bilan, tashviqot bilan ajrashgani kelganlarni 16 martalab qaytarib bor yarashib ket deyish bilan oilani saqlashni iloji yo'q shaklik.
Albatta, endi mana rasmiy ma'lumotlarda 3 million atrofida deyilyapti, norasmiy ma'lumotlarda 7 million o'zbek tashqarida deyapti. Shuni qoq yarmisini oilasi bor. Siz o'ylaysiz, mana shu oilalarni bu ham oilani saqlashga kirmaydimi? Eri boshqa yerda, xotini boshqa yerda yashashga majburku. Iqtisod O'zbekistondagi iqtisod shuni majbur qilyapti-ku. Yana endi hozir rasmiy qilib mana jo'natish ham bor. Ular rasmiy ham jo'natayapti. Bu masalani yana bir tomoni. Buni ham o'sha statistikalarda hisoblash kerak va balki o'sha statistikada siz aytayotgan boyagi 9 ta ham shu bilan bog'liq aslida. Boyagi iqtisodiy sharoitlar, oiladagi sharoitlar hammasi o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Masalan, sizda o'sha deylik oilada muammoingiz bo'lmasa, asabingiz buzilmasa, xotiningizga masalan deylik qattiq gapirmaysiz. Xotiningizga yaxshi gapirasiz va ayni paytda xotiningiz ham xuddi shunday sizga yaxshi gapiradi. Qandaydir bir muammo bo'ladiki, yo iqtisodiy muammo, shunga o'xshagan bir muammo bo'ladiki, bu janjalga olib kelib, ajralishga olib ketadi. Endi albatta endi deylik hali yulduziga to'g'ri kelmadi degan gaplar ham bor. Unda ham bo'lishi mumkin, holatlar ham bo'ladi. Bu bir 5-10% normal holat dunyoda bu 1000 yillardan buyon bo'lib kelgan odamlar bir-biri bilan yashamagan hollar ham bo'lgan. Bu endi istisno, lekin ko'payib ketayotgan bo'lsa, buni ildizini o'rganish kerak. Ildizi qayerga borib taqaladi? O'sha siyosatgami, iqtisodgami? Mana shuni analiz qilish kerak. Sen uni mahalla bilan majbur qilib, jamoat bilan uni majbur qilib bo'lmaydi. Qanday bir sotsiologlar O'zbekistonda erkin sotsiologlar buni o'rganib chiqishi kerak.
Tashqarida yurgan mehnat muhojirlarini aytdingiz, men juda endi xizmat yuzasidan juda ko'pchiligi bilan gaplashamiz va o'sha mehnat muhojirlari bilan gaplashib qolsam har gal har biridan so'rayman. Kelin qayerda desam O'zbekistonda deydi. Tez-tez borib turasizmi O'zbekistonga desam, ba'zida 2 yilda, ba'zida 3 yilda, ba'zida 1 yilda ham boraman deydi. Undan keyin tilimga kelgan savollarni bermayman.
U ajralib ketsa, qonuniy ajralib ketsa bir marta kiradi. Bu bechoralar yiliga 365 marta kiradi. Har kun kiradi. Ham oilasidan uzoqda, ham bolalaridan uzoqda. Bu endi boyagi oddiy ajralishdan 1000 marta yomonroqda bu.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Sog' bo'ling.